Pirmkārt, uzklausīsim kreditoru klubu nolīgtā konsultanta Prudentijas ziņojumu par progresu attiecībā par risinājumiem, par sarunām gan ar kreditoriem, gan ar dažādiem piegādātājiem, produkciju pircējiem, potenciāliem investoriem. Protams, izskatīsim arī akcionāru sniegtās atbildes uz viņiem izvirzītajiem 5 nosacījumiem. Atbildes tiks izskatītas, un tad mēs arī lemsim par tālākiem soļiem. Katrā ziņā tas, ko es varu teikt, ka atbildes nav viennozīmīgi saprotamas, iespējams, ka būs jāuzdod vēl papildus jautājumi. Katrā ziņā par kādiem lēmumiem šobrīd teikt ir noteikti pāragri. Katrā ziņā es nedomāju, ka būs tādi lēmumi, dēļ kuriem situācija būtiski mainīsies.